ในช่วงนี้ก็ใช้ญาติโยมได้ฟังธรรมะกันเพื่อสร้างความเจริญในกุศลให้มากก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาซึ่งมีบาลีว่าเอวังกิจฉาปโตโพโสปิตุอปริจารโกปิตริมิตชาจริตตวานะนิระยังโสอุปปัชติซึ่งแปลใจความไว้อย่างนี้ผู้ที่มีมารดาบิดาเลี้ยงมาได้โดยยากอย่างนี้ไม่บำรุงมารดาบิดาประพฤติผิดในมารดาบิดาย่อมเข้าถึงนรกก็ให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะในแนวของความกตัญญูบ้างบางครั้งเราคิดเรื่องการละกิเลสการละบาปการเจริญกุศลแต่สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือต้องมีความกตัญญูบ้างถ้าเราไม่มีความกตัญญูก็เป็นคนที่เหมือนกับต้นไม้ไม่มีร่มเงาไม่มีหมากไม่มีผลไม่มีดอกไม่มีกลิ่นยังก็ใช้ไม่ได้แต่ความกตัญญูเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบที่เราจะตอบแทนคุณท่านความกตัญญูการแสวงหาข้าวปลาอาหารมาบำรุงท่านนี่ก็ชื่อว่ากตัญญูการเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านไม่ทำให้ท่านต้องเสียใจกับการกระทำของเราไม่ให้ท่านต้องมาคอยเป็นห่วงเราต้องมาร้อนอกร้อนใจด้วยการกระทำของเราอันผิดต่อวิสัยของบุตรอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการกตัญญูเชื่อฟังท่านการมีที่อยู่ที่อาศัยให้ท่านได้มีที่หลับที่นอนการปรนนิบัติรับใช้ท่านพยายามแก่ชราอย่างนี้ก็ชื่อว่าความกตัญญูยามเจ็บป่วยไข้คอยดูแลรักษาท่านให้กำลังใจท่านซื้อของใช้ให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายนี่ก็ชื่อว่าความกตัญญูในการตอบแทนท่านแต่สิ่งที่เหนือกว่ายิ่งกว่าความกตัญญูที่กล่าวคือการทำให้พ่อแม่เราเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้รู้จักบาปบุญ เป็นผู้เห็นนรกสวรรค์และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าใครสามารถทำให้พ่อแม่ที่เป็นมิจฉาและกลับมาเป็นสัมมาได้นี่คือการตอบแทนที่สูงสุดแต่ถ้าพ่อแม่เป็นสัมมาอยู่แล้วนะเพียงแต่เราปฏิบัติตัวให้ดีเชื่อฟังท่านดูแลท่านเป็นบางครั้งไม่ใช่กล่าวอย่างนี้เราต้องไปรับใช้ท่านตลอด24ไม่ใช่คือเราต้องดูว่าท่านขาดแคลนอะไรเราก็เป็นธุระให้นี่คือสิ่งที่เราต้องมีปัญญาเหมือนกันเหมือนถ้าพ่อแม่มีเงินทองมากแล้วไงเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินทองให้กับท่านมันไม่มีประโยชน์เหมือนท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกให้ท่านเป็นคนที่รักษาศีลท่านมีอยู่แล้วเนี่ยแจ้งการช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งตอบแทนคุณท่านแล้วก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นท่านขาดอะไรแล้วควรให้ท่านฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตเนี่ยเขาจะเติมชีวิตที่พร่องไม่เป็นแล้วก็เติมให้เต็มก็ไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างที่ตมาบอกเหมือนกันทุกคนอย่างถ้าท่านมีลูกหลายคนนะมีผู้ดูแลเราก็มีหน้าที่ภาระเราว่างแล้วก็มาเยี่ยมเยียนท่านอย่างเงี้ยให้กำลังใจท่านถ้าท่านขาดอะไรก็เราก็บำรุงท่านในจุดนั้นฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยคือเราจะต้องรู้เองว่าใจเรารู้จักคุณท่านแค่ไหนแล้วก็เมื่อโอกาสควรตอบแทนเราตอบแทนท่านแต่สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดก็คือเราทำยังไงให้ท่านได้มีสติก่อนตายที่ไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับโลกที่ท่านเกิดมากเกินไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับลูกหลานมากเกินไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับวัตถุสิ่งของมากไปเราต้องพยายามให้สติท่านแต่ก็มีอีกถ้าเป็นผู้บังเกิดที่แข็งกร้าวเกินแล้วก็ต้องเฉยเราจะให้ตอนไหนรู้เปล่าตอนท่านเจ็บป่วยเวลาคนเจ็บป่วยมากแล้วจะคิดอะไรได้ย้อนหลังกลับไปดีๆเยอะและไอ้ความแข็งกร้าวก็จะลดน้อยลงนี่คือโอกาสที่เราจะแทรกเข้าไปในให้ท่านได้รู้ว่าชีวิตสังขารการเป็นอยู่มันเป็นวัฏทุกข์ยังไงให้ท่านได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่อมาโปรดพวกเราพ่อแม่เกิดเรามาก็มาทำให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้และก็รู้จักต่อสู้ในชีวิตที่เกิดท่านก็รีบสอนความรู้วิชาอาชีพต่างๆนั่นเป็นการต่อสู้แต่ไม่ใช่คือการหลุดพ้นเช่นเราทำยังไงให้พ่อแม่เรา หลุดพ้นจากชีวิตที่กลับมาเวียนตายเกิดถ้าเรารู้จักตอบแทนท่านอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องว่าตายแล้วตกนรกว่าไม่รู้จักทดแทนคุณท่านแต่ในจริงๆเรื่องของกฎวิบากกรรมนะมันก็มีไม่เหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็ฐานะการเลี้ยงลูกมานะก็ไม่สมเหตุสมผลความใกล้ชิดมันก็ไม่มีก็ห่างเหินกันความอบอุ่นในครอบครัวก็ไม่มีแตกแยกกันตั้งแต่น้อยๆมาจุดนี้จะให้เหมือนกับที่กล่าวเบื้องต้นก็คงจะยากเพราะว่ากรรมวิบากนะมันมีตั้งแต่ความเกิดของบุตรนั่นแล้วความสัมพันธ์ทางจิตมันไม่มีกันมันไม่มีสื่อมันไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งพอคำว่าผู้บังเกิดการมาเป็นที่อาศัยเกิดเหมือนกับผู้เลี้ยงดูเราพ่อแม่ถ้าท่านเลี้ยงเราด้วยความรักการเมตตาถึงจะเคี่ยนจะตีจะสอนจะดูแต่เรามองท่านทุกครั้งเราก็รู้ว่าท่านเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราท่านเป็นผู้ที่เราเชื่อใจที่สุดที่ควรจะเชื่อใจได้ในโลกนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเราสามารถบอกท่านได้ท่านไม่เคยหัวเราะซ้ำเติมยามที่เราร้องไห้และท่านก็ไม่เคยอิจฉาเรายามที่เราจะได้ดิบได้ดีท่านก็ดีใจกับเรานี่เขาเรียกพ่อแม่ที่เป็นปูชนียะเป็นผู้ที่ควรบูชาพื้นฐานจุดนี้ถ้าใครได้ไม่สม่ำไม่เสมอหรือมีปมด้อยในครอบครัวอะไรนะก็ให้จำว่าเราเองก็ทำกรรมความวิบัติของครอบครัวมาเราจึงเกิดมาที่ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่ต้องไปผูกอารมณ์ผูกใจเจ็บคิดซะว่าอย่างน้อยเราก็รู้ต้องรู้จักคุณในความเกิดอย่างน้อยท่านก็เคยให้ข้าวให้น้ำเราถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วจิตมันจะกระด้างและมองไม่เห็นคุณแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนนะพอพูดถึงครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันมีชีวิตครบหมดแต่บางคนพอนึกถึงครอบครัวแล้วมันอ้างว้างมันว้าเหวมันเปลี่ยวหรือบางคนพูดแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆมันไม่มีอะไรเป็นของพิเศษในชีวิตมันขาดความอบอุ่นแต่ยังไงก็ตามธรรมาก็ยังติ่งไว้ว่าหน้าที่ของบุตรก็ต้องรู้จักคุณที่ตอบแทนได้ในโอกาสที่ควรตอบแทนเราจะดีกับคนอื่นสักหมื่นสักแสนก็ดีเราให้อภัยคนอื่นได้เป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยแต่ครอบครัวของเราเองทำไมเราจะให้อภัยไม่ได้มันเป็นคำว่าให้อภัยนั้นคือไม่ใช่ว่าเราต้องไป ยงออะไรไม่ใช่นั่นก็คือจิตเราก็ไม่ผูกสิ่งที่มันเคยเจ็บมาแล้วไม่ผูกสิ่งที่เราได้ถูกเบียดเบียนมาหรือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความไม่ชอบธรรมที่เกิดกับเราเนี่ยมันก็น่าคิดตัวเนี่ยนั่นคือกรรมเราไม่ดีญาติโยมตมาจะบอกให้ถ้าโดยกรรมฐานะของครอบครัวแล้วพ่อแม่บิดามารดาต้องเลี้ยงดูบุตรอย่างดีมีความรักเป็นห่วงเป็นใยจนไม่ว่าบุตรนั้นจะอายุ50 60ก็ยังเรียกไอ้หนูก็ยังเรียกลูกด้วยความเอ็นดูถึงจะเป็นผู้บริหารเป็นนักพัฒนาจะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในสังคมท่านก็ยังมองเราเป็นเด็กเป็นลูกอยู่ในสายตาเสมอนี่คือพ่อแม่ตามสูตรเลยตามเหตุที่พุทธเจ้าตรัสน่าสรรเสริญแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในระดับที่กล่าวไว้สิ่งที่จะตอบแทนมันก็เป็นไปตามกฎของมันเหมือนกันนะและยมสังเกตดูภูมิของสัตว์พวกเดรัจฉานมันเหมือนกับมาอาศัยคันอยู่สัตว์บางชนิดพออาศัยคันเสร็จก็ทิ้งเลยก็มีพอไข่ออกมาพอได้ฟักออกมาเป็นตัวหรือเกิดมาเป็นตัวเมื่อไหร่มันก็ทิ้งก็มีสัตว์บางชนิดก็กินลูกบ้างก็มีเหมือนกันหรือบางชนิดก็เลี้ยงดูในระยะหนึ่งพอเริ่มที่จะแข็งแรงช่วยตัวเองได้ก็ทิ้งแล้วหรือบางทีก็ทำลายกันเองนี่คือภูมิของความวิบัติของสัตว์นั้นให้เทียบเคียงเนี่ยจมพิจารณาครับแม้ว่าเรามองว่าเขาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันแต่ความดุร้ายการไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมัญสำนึกไม่ได้รู้ถึงผู้บังเกิดเนี่ยนี่มันเป็นภูมิของสัตว์สัตว์เดรัจฉานมองแล้วมันก็สะท้อนใจมันมีสัตว์บางประเภทก็พอโตขึ้นมีกำลังก็เห็นแม่เป็นเพศตัวเมียตัวเองก็ไปเสพกามกับแม่อย่างนี้เป็นต้นหรือพอลูกโตมาตัวเองก็ไปเสพกามกับลูกตัวผู้เสพตัวเมียเนี่ยธรรมากล่าวให้เห็นเป็นภูมิว่ามันเป็นความวิบัติของภพที่มันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ที่เกิดมาในคาบของมนุษย์ที่เป็นคนเนี่ยนะบางทีมันก็ยังเป็นภูมิของสัตว์ที่ยังมีกรรมมาห้ำหันมาเข็นฆ่ามาทะเลาะมาทำลายกันนั่นแหละสุดท้ายพุทธเจ้าก็สอนว่าเข้าถึงนรกพวกนี้ฉะนั้นเราต้องยกจิตของเราให้มันสูงขึ้นจำไว้ว่าชีวิตผู้ที่พ้นทุกข์ได้แท้ คือบุคคลที่ให้อภัยแล้วบุคคลที่ไม่ถือโกรธอีกแล้วไม่ติดอยู่กับความพยาบาทไม่ติดอยู่กับอดีตแล้วฉันก็จงแผ่เมตตาถ้ากรรมของเรามันได้เกิดมาด้วยความคับแค้นชีวิตก็แผ่เมตตาเราก็ทุกข์เขาเลี้ยงเรามาไม่ดีเขาก็ทุกข์เขาด่าเราเจ็บๆหยาบๆเขาเองก็เหมือนกับสาปแช่งตัวเองเขาก็อยู่ในโลกของอวิชชาในเป็นเพราะเราได้ทำกรรมนี้ไว้ด้วยความวิบัติแล้วกรรมนี้มันให้ผลเรามาแต่ถ้าเรารู้จักการตอบแทนคุณแล้วถ้าเราจะเกิดอีกแน่นอนที่สุดภูมิที่เกิดต้องประเสริฐแน่เกิดในท่ามกลางแห่งความรักความเอ็นดูท่ามกลางแห่งความให้ทำกลางแห่งความช่วยเหลือเผื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ในภพต่อไปฉะนั้นเราอย่ามาตัดสินใจอะไรเพียงชาติเดียวเอาความโกรธความน้อยใจความเสียใจความคับแค้นใจและมาตรึงจิตตัวเองแล้วก็แสดงความวิบัติของภพชาติสนองความวิบัติของจิตอย่างนี้เราจะลงไปสู่อบายและไม่ได้กลับขึ้นมาง่ายๆนะทีนี้ทำไมเราไม่นึกว่าเราต้องทำกรรมอะไรมาไม่ดีหนอถึงถูกทุบตีแต่น้อยเคี่ยนตีไม่เหมือนเด็กที่ถูกตีบางคนถูกทารุณบางคนก็ถูกขายตั้งแต่เล็กบางคนก็ถูกขโมยมาบางคนก็อยู่ในคันก็ถูกยาเสียแล้วอุตส่าห์รอดมาอีกก็เอาไปทำแท้งซะอีกพอเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมามันไม่ได้เป็นคู่รักคู่สร้างคู่สมคู่บารมีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธเป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เรายังไม่พร้อมที่จะรับในสิ่งนี้ได้มันก็เกิดหรือบางคนพอรู้ว่าตั้งท้องปุ๊บฝ่ายผู้ที่จะเป็นบิดาหรือสามีก็หาเรื่องจนต้องเลิกร้างกันไปหย่าร้างกันไปหรือเคยคบกันดีๆพอรู้ว่ามีขันก็หนีไปเลยนี่ให้รู้ว่ากรรมเก่านะมันให้ผลจริงมันมีแล้วถามเด็กเด็กมันรู้อะไรเด็กมันบริสุทธิ์มันไม่รับรู้ว่าพ่อแม่มันทำอะไรกันมาทะเลาะกันดีกันคิดอะไรอยู่เด็กมันไม่รู้แต่ชะตากรรมมันก็เกิดแล้วถึงชีวิตบางคนเกิดมามีความเครียดแค้นพอพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วเขาไม่มีความรู้สึกในแง่ดีเขารู้สึกว่าเขาโตด้วยลำพังชีวิตที่อยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยเขาโตด้วยชีวิตที่เขาเจ็บปวดมาตลอดหรือเขาโตด้วยการถูกทารุณถูกสับถูกโขกหรือโตด้วยท่ามกลางแห่งความขัดแย้งของพ่อแม่มาตลอดเนี่ย ถ้าอย่างนี้ตมาก็เชื่อได้ว่าบุคคลที่เป็นพ่อแม่คงไม่ได้ถูกเลี้ยงถูกบำรุงอย่างดีแน่เพราะเราไม่ได้สร้างกรรมความเป็นพ่อแม่ที่เป็นกรรมดีมันจึงเป็นเรื่องที่สะท้อนกลับมาสู่ตัวเองแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีนะและบุตรทำตัวเป็นผู้มาทำลายชีวิตทำลายความสุขบาปหนักเป็นพ่อแม่ผู้ให้มาตลอดเป็นพ่อแม่ที่ควรแก่การเคารพควรแก่การบำรุงควรแก่การยกย่องแต่เราเพิกเฉยทุกอย่างและเราไม่สนใจเลยจะเป็นจะตายเราไม่เกี่ยวข้องอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีน้ำใจพูดในในเขาเรียกว่าคนใจดำคนไม่มีความคิดนี่คือบาปที่จะติดค้างเราไปตลอดจนเราวันหนึ่งแก่เจ็บหรือวันหนึ่งพอเรามีลูกหลานขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสะท้อนสอนตัวเองว่าเราได้ข้ามหน้าที่ของเรามาเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำไมเขาไม่ให้เราก็จะสะท้อนกลับไปว่าเราก็ไม่เคยให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนี่เรียกว่ากรรมสนองกรรมบาปทำให้จิตเร่าร้อนกรรมชั่วทำให้ชีวิตหม่นหมองจะนอนอยู่กองฟางนอนอยู่กับโซฟาในตึกชีวิตมันก็คือชีวิตมันต้องรับรู้เรื่องของจิตวิญญาณฉะนั้นที่เอาธรรมะข้อนี้มากล่าวมันก็มีอยู่หลายประเด็นให้ฟังทั้งแสดงให้เห็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานความเป็นพ่อแม่ลูกไม่ประเสริฐเท่ากับภูมิของมนุษย์ที่มีศีลธรรมแล้วถ้ายิ่งเราเห็นพ่อแม่เรามีความหลงอยู่กับโลกคือหมู่สัตว์แล้วนะถ้าเราเตือนได้ก็เตือนท่านแต่คนเตือนจะต้องมีอุบายต้องทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะเพราะคำสอนเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวการทำตัวให้ท่านแลเห็นเราอยู่ทุกวันทุกวันว่าเรานั้นดับเย็นไหมไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวันนะโยโซภควาแต่ตาขึงทุกวันเนี่ยมันก็หนักไปหน่อยแผ่เมตตาทุกวันนะว่าแต่ละคำเนี่ยหนักหน่วงทั้งนั้นเลยเหมือนกับหมัดนอกทั้งนั้นอัดอัปคัดเข้าคางนั้นเลยเขาก็รับไม่ไหวบอกโอ้แม่พระมาแล้วแม่พระเพลิงแม่ไม่ไหวพอมาเสร็จเนี่ยเรารู้ไอ้นี่มันพูดร้อนแล้วก็อย่างนี้มันฟ้องเห็นว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่ใช่ผู้ทรงศีลทรงธรรมมันฟ้องให้เห็นแต่ถ้าเราดับเย็นด้วยพูดจาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมรู้จัก อารมณ์หนักเบารู้จักข่มได้นี่ก็เท่ากับเราสอนให้เขาเห็นไปเองแล้วครึ่งเนี่ยพอเขาเกิดความเชื่อหรือศรัทธาภาษาพระบอกเกิดศรัทธาโดยที่เขาเห็นเราทุกวันทุกวันเขาจะมองเราว่าเรามีความสุขเขาเองมีแต่ความทุกข์วันหนึ่งเขาต้องคิดได้แต่ไม่ใช่วันเดียวสองวันเดือนสองเดือนอย่างนั้นเขาคงไม่เรียกว่าระยะทางพิสูจน์แรงมากการเวลาพิสูจน์ใจคนมันไม่ธรรมดาการชนะสิ่งที่ยากที่สุดคือการชนะใจของตนเองและชนะใจผู้อื่นยากพอๆกันมาว่าทำให้คนที่อิจฉาเราแล้วก็มาชอบเรานะแหมมันยากยากกว่าฝึกตัวเองด้วยมึงตมาว่าเพราะนั่นมันใจเขาไม่ใช่ใจเรายากแต่ถ้าเราทำตัวได้นะอย่างน้อยบุญกุศลที่เราแผ่ทุกวันที่เราปฏิบัตินะทำให้ท่านได้เห็นได้แลเห็นอุปนิสัยตรงนั้นเนี่ยท่านจะได้เห็นที่บอกกัลยาธรรมกัลยาศีลกัลยามิตรที่ดีก็คือสิ่งนี้เองพอถึงเวลาเราก็พูดแล้วเราก็ทำให้ท่านดูวันหนึ่งตมาก็เชื่อว่าไฟมันเป็นของร้อนนะกิเลสก็เป็นของร้อนยังไงมันก็สู้ใจที่สงบเย็นไม่ได้นั่นแหละทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ผู้บังเกิดผู้มีคุณกับเราท่านน้อมตามเห็นตามนี่แหละคือการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีมหากุศลที่มากที่สุดยิ่งกว่าป้อนข้าวมาร้อยชาติอาบน้ำให้ร้อยชาติยิ่งกว่าปูผ้าห่มให้ร้อยชาติเพราะอะไรเพราะเมื่อยามท่านสิ้นจากโลกนี้แล้วไปสู่ปรโลกหน้าท่านมีที่พึ่งท่านมีที่ระลึกคือบุญเท่านั้นจะเป็นที่อาศัยของท่านบุญเท่านั้นจะนำพาท่านไปสู่สุคติพ้นจากนรกได้นอกจากนี้การตอบแทนคุณเป็นเพียงการทำให้ท่านสบายใจทำให้ท่านมีความสบายกายแม้ท่านอดอยากลำบากแต่เวลาพอสิ้นไปปุ๊บทรัพย์สมบัติติดตัวไปไม่ได้ที่เขาบอกแล้วเมื่อท่านไม่ได้สร้างกุศลอะไรเลยท่านไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยพอท่านสิ้นไปลูกกี่คนก็ได้แค่จับร่างกายท่านแต่ส่งจิตวิญญาณ นั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ได้ท่านก็มืดไปมืดไปก็ไปตกอยู่ในภูมิของอบายภูมิสี่แน่นอนที่สุดเปรตอสุรกายสัตว์นรกตกนรกหรือไปสู่พวกสัตว์เดรัจฉานอีกถ้าท่านวนเวียนกลับไปสู่ภพอย่างนั้นอีกเนิ่นนาน ท่านต้องทรมานยิ่งกว่าอดข้าวอดน้ำยิ่งกว่าเจ็บป่วยไข้ไม่มีคนเหลียวแลดูยิ่งกว่าทุกอย่างที่ท่านต้องทุกข์ทรมานมากญาติโยมสังเกตไหมเราทุกข์ทางจิตใจเพียงแค่เป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆเรารู้สึกเลยว่ามีอะไรโลกนี้มันก็ไม่มีความสุขมันจะดิ้นร้อนรนเตียงนอนก็ร้อนรนอาหารก็กินไม่ลงนั่นแค่เศษเสี้ยวนะแต่ถ้าเราลงไปรับเต็มๆอย่างเงี้ยญาติโยมคิดเอาเลยกันมันน่ากลัวอันตรายมีภัยมีโทษมีทันมีทุกข์ขนาดไหนพระเจ้าจึงชี้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องรีบกำจัดอบายภูมิสี่นี่ให้ได้เสียก่อนจุดนี้แหละที่เราควรตอบแทนคุณท่านเพราะอะไรเพราะชีวิตท่านก็เหลือน้อยชีวิตเราก็เหลือน้อยต่างคนต่างก็เหลือน้อยแต่ใครน้อยกว่ากันนั่นเองที่เขาว่านะถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่มันเป็นเรื่องที่เศร้ากว่าบอกทำไมพ่อแม่ต้องมาดูลูกตายมันเจ็บปวดกว่าธรรมาว่าแต่ถ้าลูกเห็นพ่อแม่ตายเนี่ยธรรมาว่าเจ็บปวดน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะท่านได้ผ่านชีวิตมามากแล้วคุณค่าชีวิตท่านก็ได้สร้างมาวัยชีวิตท่านก็มากเราจึงมองเป็นเรื่องธรรมดาได้คือเสียใจเสียใจนั่นแหละแต่ว่าความเสียใจเนี่ยแต่มาเชื่อว่าไม่มากกว่าพ่อแม่ที่เห็นลูกตายก่อนถ้าพ่อแม่คนไหนเห็นลูกตัวเองตายก่อนแต่มาว่ามันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะลูกเป็นที่หวังเป็นคำสั้นๆง่ายๆลูกเป็นที่หวังลูกเป็นที่พึ่งลูกเป็นที่ยึดเหนี่ยวในครอบครัวในชีวิตสังเกตไหมหลังจากแต่งงานหลังจากอยู่ครองเรือนกันแล้วลูกเป็นที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัวอะไรกระทบกันมากๆก็ต่างคนต่างก็คิดถึงลูกแม้ตาเขียวใสแต่หันไปดูลูกอดที่จะต้องทำตาใสเปลี่ยนมองลูกใหม่อีกถึงจะโกรธยังไงก็ตามพอเห็นลูกก็ต่างคนต่างก็นิ่งก่อนลูกร้องแล้วหยุดทะเลาะเห็นไหมนี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวของครอบครัวด้วยแต่เมื่อถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะตอบแทนท่านอย่างไรนั่นแหละบอกทางสวรรค์ชี้ทางพระนิพพานท่านจะรับหรือไม่รับก็ตามแต่เราต้องทำหน้าที่ทดแทนคุณท่านก็ไม่แน่ยามท่านสิ้นใจอาจจะสิ่งที่ท่านได้ฟังได้เห็นอาจจะเป็นนิมิตหมายก่อนตายก็ได้บุญกุศลอาจจะมาปรากฏก็ได้ที่เราทำไปที่เราแผ่ไปเพราะสิ่งอื่นไม่มีที่ยึดแล้วไม่มีที่พึ่งเสื้อผ้าในตัวก็ยึดไม่ได้เนื้อหนังในตัวก็ยึดไม่ได้สิ่งของก็ยึดไม่ได้นะมันก็ไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มีอยู่อย่างเดียวสิ่งที่ ่านได้สร้างบำเพ็ญมาที่เป็นทานศีลภาวนาถ้ามีกำลังมากจิตมันก็ยกขึ้นสูงไปสู่กุศลได้สบายแต่ถ้ามีกำลังน้อยอันตรายนะเพราะอะไรพวกผีเปรตทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันจะมาฉุดมาฆ่ามากระชากมาดึงให้จิตเรานั้นเกิดความสะพรึงกลัวให้ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆตัวนี้ญาติโยมไม่รู้หรอกนะคนเวลาจะสิ้นใจนะบางทีเขาไม่ได้รับรู้แล้วดันข้างนอกนะมันเป็นโลกของจิตที่จะไปสู่ปรโลกหน้านะในเวลานั้นจุดนั้นเนี่ยต้องให้พระพุทธเจ้าใช้พยานและพยากรณ์ได้เลยว่าบุคคลนี้เมื่อสิ้นแล้วจะไปไหนกรรมอะไรที่ปรากฏอยู่อย่างเรื่องหนึ่งมีท่านได้สร้างกุศลไว้มากตอนมีชีวิตอยู่แต่ในส่วนหนึ่งท่านก็มีอกุศลที่เคยทำมาครั้งหนึ่งยามมีชีวิตอยู่ใจบุญสุนทานมากสุนทานมากไม่ขาดเลยบำรุงสมณพราหมณ์บูชาพุทธเจ้าเคารพพระสัทธรรมแล้วอยู่ๆนางก็สิ้นใจไปส่วนสามีเนี่ยที่จริงก็เป็นกษัตริย์นะธรรมะใช้คำพื้นๆส่วนสามีก็อยากจะรู้ว่าเมียตัวเองตายแล้วไปไหนเพราะเชื่อมั่นว่าเมียตัวเองต้องไม่ลำบากหาใครที่จะมาเทียบเมียตัวเองนั้นไม่มีแล้วที่จะใจบุญสุนทานขนาดทำบุญมากมายขนาดนี้ก็ไปเฝ้าพระเจ้าตั้งถึง7วันพระเจ้าไม่ให้เห็นนะบังปิดไว้ไม่ให้เห็นมากี่ครั้งก็ไม่เจอพุทธเจ้าไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพุทธเจ้ารู้ว่านางคนเนี้ยตกนรกอยู่ถึง7วันถ้าขืนปรากฏให้สามีผู้นี้เห็นท่านจะมีความเสื่อมต่อการทำบุญให้ทานแน่นอนจริงไม่ปรากฏให้เห็นมาแล้วก็ลืมทุกครั้งนึกไม่ได้ว่าจะมาแล้วถามอะไรพุทธเจ้านึกไม่ออกสักครั้งคือไม่ปรากฏให้เห็นในความเห็นความคิดที่จะถามไม่เห็นนะพุทธเจ้าบังเอาไว้หมดพอครบ7วันเท่านั้นแหละพุทธเจ้าก็เห็นก็จำได้ก็ถามเลยคิดออกแล้วบอกตอนนี้กำลังเสวยสุขอยู่ได้อานิสงส์ทานบุญบารมีที่สร้างเลยโอ้ฟังแล้วเกิดความอิ่มเอิบเบิกบานศรัทธาเชื่อมั่นตนก็เป็นที่ตั้งแห่งการทำทานตลอดเหมือนกันทีนี้กรรมตรงนี้มีตรงไหนตนได้ไปผิดเรื่องประเวณีครั้งหนึ่ง ที่ข้างสระน้ำหนองน้ำอยู่แต่กรรมตัวนี้มันให้ผลเร็วกว่าดูสิมันมาปรากฏอยู่แปลกจริงๆ7 วันเพราะด้วยอะไรเพราะด้วยกุศลจิตนี่มีมากเหลือเกินกรรมที่นิมิตนั้นปรากฏก็ไปชดใช้7 วันแล้วก็สิ้นและต่อไปก็เสวยทิพย์สมบัติที่ตนได้สร้างเอาไว้ได้บำรุงได้ปฏิบัติครั้งมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นเลยญาติโยมทั้งหลายว่ามนุษย์เราเนี่ยยังหาที่พึ่งยังไม่ถูกทางก็มีหาที่พึ่งที่ถูกทางแล้วก็มีแล้วก็ละทิ้งไปก็มีคิดว่าไม่มีผลทำแล้วมันไม่ได้ดั่งใจกิเลสตัวเองก็เลือกล้มความดีไปการบำเพ็ญกุศลไปเช่นอย่ามองอะไรง่ายๆอะไรที่มันยากๆพยายามทำเอาไว้โอ้ยพุทธเจ้าตรัสว่ากว่าเป็นมนุษย์ก็แสนยากกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมก็แสนยากการเป็นอยู่มนุษย์ก็แสนยากการได้เห็นพุทธเจ้าตรัสรู้ก็แสนยากการได้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็แสนยากนี่ญาติโยมคิดเลยว่าเราเกิดมาชาติเดียวแล้วเราจะมีความเห็นถูกอย่างนี้เลยไม่ใช่นะคือเราต้องเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นบาปเห็นกุศลมาพอสมควรนะจิตเราจึงน้อมมาจิตเราจึงน้อมมาสู่ธรรมอย่างเงี้ยถึงให้ออกไปยังไงใจเรามันก็ยังหน่วงอยู่กับกุศลเมื่อเรารู้อย่างนี้ฉะนั้นหน้าที่การตอบแทนคุณท่านอย่างน้อยก็ไปชักชวนท่านเห็นไหมเวลาตายขอให้พระผู้มีศีลเนี่ยจูงศพจะขึ้นเมนก็ดีจะแผ่ก็ดีเขาใช้พระเนี่ยจูงศพนั่นก็หมายถึงว่าเอาผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยนำพาจิตวิญญาณสังขารร่างเนี่ยให้ไปสู่สุคติและญาติโยมตอนนี้มีโอกาสถ้าทำได้เขาเรียกเป็นบุตรที่เจริญบุตรที่ตอบแทนเป็นอภิชาติบุตรบุตรที่เจริญยิ่งกว่าอย่ามองข้ามนะบางคนยังปล่อยให้พ่อแม่หากบหาเขียดยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาอยู่ถ้าเราพอมีเงินทองไม่มากก็น้อยนะถ้าท่านยังทำงี้ก็ส่งให้ท่านไปบอกพอแล้วไม่ต้องไปทำแล้วบาปกรรมนะอายุปุณณ์นี้แล้วให้ท่านเข้าวัดเข้าวาทำไม่เข้าเงินไม่ส่งให้บอกหาอุบายทำยังไงให้ท่านไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติอย่างไม่มีก็ไปนอนในวัดก็ยังดีวันพระฟังพระสวดก็ยังดีไม่มากก็น้อยโยมมันก็เหมือนกับไอ้ของที่มันจมอยู่กับสิ่งสกปรกนานๆนะขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆล้างไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ยังดีกว่าจมอยู่กับที่เดิมนะโยมนั่นถ้าเราจะตอบแทนคุณ ฉะนั้นธรรมะจึงไม่สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงออกบวชซึ่งญาติโยมหลายคนก็มีความกังขาอยู่ว่าพุทธเจ้าไม่ละทิ้งหน้าที่ของครอบครัวเหรอมีผู้ถามกันธรรมะบอกว่าถ้ามองทางโลกที่ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบว่าใช่เลยแต่ธรรมะต้องถามต่อว่าพระพุทธเจ้านั้นไปไหนไปแสวงหาหนทางเพื่อนำหนทางให้กับสัตว์นี่แหละพ้นจากขุมนรกทั้งหลายพ้นจากทุกเวรภัยทั้งหลายนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดช่องน้อยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เสียสละแม้แต่กระทั่งชีวิตของตนเองความสุขตัวเองส่วนตัวครอบครัวที่แสนอบอุ่นทรัพย์สมบัติยอมสละออกมาไม่ใช่ไปนอนสุขสบายนะไปลำบากบำเพ็ญต่างตายญาติโยมเห็นไหมทุกขกิริยาเราเห็นเนี่ยบางทีอดน้ำตาไหลไม่ได้โครงกระดูกซี่โครงเอ็นโผล่ขึ้นโยมทำได้เหรอถ้าคนจะไปหาความสุขก็ไปหาอย่างนี้เหรออดอยากลำบากอยู่กลางป่าเงี้ยทุกทรมานข้าวปลาอาหารไม่ได้ขบไม่ได้ฉันแล้วจะเอาลูกเมียมาลำบากอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่วิสัยของมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำท่านเป็นผู้สละยอมไปทำอริยสัจสี่ให้แจ้งก่อนและจึงนำความสุขนั้นกลับมาสู่ครอบครัวพุทธเจ้าทิ้งไหมล่ะตอนหลังกลับมาโปรดไหมโปรดราหุลในบวชเห็นไหมนางพิมพาก็ได้ความสุขในธรรมกันหมดเลยพุทธบิดาเป็นไงก็ได้บรรลุสรุปแล้วพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งใครเลยไปโปรดพระยุรญาติอีกต่างหากมีข้อตำหนิไหมล่ะเรามองให้จบสิแต่ถ้าเรามองก้าวแรกเนี่ยตมาว่าใช่เลยมองแบบโลกีนะบอกใช่เลยแต่พอเรามองให้ถึงก้าวสุดท้ายพุทธเจ้านำความสุขคืนกลับมาสู่ชีวิตจิตวิญญาณของครอบครัวที่แท้จริงของตระกูลที่แท้จริงและเหล่าเวเนยสัตว์ทั้งหลายอีกและพุทธเจ้าได้อะไรไม่มีใครต้องมาให้อะไรจากพุทธเจ้าเลยไม่มีเห็นหรือเปล่าไม่มีเรามองให้จบสิพอจบแล้วก็คือจบเห็นไหมอรหันต์พุทธเจ้าออกจากกิเลสนะออกจากโลกีวิสัยมนุษย์เป็นธรรมดามนุษย์ก็ยังอะไรอวรอยู่กับความเป็นมนุษย์นั่นเองจึงเป็นธรรมดาที่ทุกคนมีความเห็นอย่างนั้นแต่พอเข้ามาศึกษาแล้วเรารู้เลยญาติโยมทั้งหลายเราเข้าใจเรารู้แล้วเราเข้าใจเราเข้าใจพอเข้าใจแล้วสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ตายแม้บัดนี้เราก็ยังเอาการตรัสรู้ของพุทธเจ้านะมาเป็นที่พึ่งอยู่เราเอาตัวตนบุคคลมาเป็นที่พึ่งได้มันก็ไม่กี่วันนะโยมถูกไหมล่ะ สมองพวกเรามันพูดแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นแหละใครว่าไม่จริงบ้างยกมือให้ดูหน่อยใจของเราหมกมุ่นอยู่กับกิเลสนั่นแหละโลภโกรธหลงใครว่าไม่จริงยกมือขึ้นไม่จริงจะมาบวชกันทำไมล่ะโยมใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันฆ่ากันทุกวันทะเลาะกันทุกวันจริงพูดแต่เรื่องโปร่งใสโปร่งใสกันอยู่นะแต่มากับเมื่อไหร่มันจะโปร่งใสสักทีเพื่อความโปร่งใสโปร่งใสใจมันเป็นกิเลสจะโปร่งใสยังไงญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญจุดเนี้ยมันมืดอยู่อวิชชามันยังครอบอยู่จะโปร่งใสไม่ได้หรอกศีลก็ไม่มีเงี้ยจะโปร่งใสยังไงแล้วก็ยังลุ่มหลงอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายลาภยศสรรเสริญเงี้ยจะโปร่งใสยังไงล่ะก็ยังไม่ละสักตัวเลยญาติโยมมีใครโปร่งใสบ้างนะคิดได้นะมันโปร่งแต่ว่าใจมันไม่ใสไม่โปร่งใสเอาละสมควรเวลา